question. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais c'est ta chance d'exprimer ton point de vue, de partager tes opinions et de t'engager avec une communauté qui valorise ton avis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, visitez notre site www.channelafrica.co.za et préparez-vous à partager vos points de vue sur Channel Africa, la perspective africaine.
What's your name, please?
A-F-R-I-C-A, Africa. This is Channel Africa, the African perspective.
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji. Hii ni Darubini ya Afrika, msikilizaji. Moja kwa moja tupate taarifa ya habari. Msomaji ni Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Rais Yoweri Museveni wa Uganda akutana na rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Kikwete, huku wakisisitiza usalama wa kimkakati katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania, Rwanda na Zimbabwe zarejesha dawa ya kikohozi ya Johnson & Johnson.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Wadhibiti wa dawa nchini Tanzania, Rwanda na Zimbabwe wameamuru kusitishwa kwa matumizi ya dawa ya kikohozi kwa watoto iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson kama hatua ya tahadhari. Hii ni baada ya mamlaka za Nigeria kusema kuwa vipimo vya mahabara vilikuta viwango vikubwa vya sumu. Nchi hizo zinaungana na Nigeria, Kenya na Afrika Kusini katika kusitisha matumizi na kuamuru kurejeshwa dawa hiyo ambayo inatumika kutibu kikohozi na homa kwa watoto. Mamlaka ya dawa na vifaa vya matibabu nchini Tanzania, TMDA, imesema imeanza kurejesha dawa hiyo April 12 baada ya kusikia matokeo ya vipimo vya Nigeria. Msemaji wa TMDA, Godesha Simwanza, amesema hilo ni zoezi lisilohusisha uchunguzi bali ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa dawa zisizofaa zinaondolewa sokoni. Msemaji wa kusimamia usalama wa dawa nchini Kenya amesema matokeo ya vipimo vyake kuhusu dawa hiyo ya majimaji itajulikana na itakuwa tayari Jumatano. Rais Yoweri Museveni wa Uganda mekutana na rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Kikwete, huku wakisisitiza usalama wa kimkakati katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Sio mara ya kwanza kwa ndio kuja kuzuru Uganda rasmi. Mwisho ulikuwa wakati wa mkutano wa non-aligned movement, tulikuwa naye hapa. Ni rafiki na ni ndugu yetu, na kutokana na huu mwaliko ni kwamba aliyosema ni sana sana kuhusu rafiki baina hizi nchi mbili. Sana sana tunaamini kwamba inawezekana kwamba hii ziara ni kutokana na mchezo uliopo Kongo pamoja na of course.
Takriban watu 1000 wameachwa bila makazi kutokana na mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema kuwa watu hawa wameachwa bila makazi baada ya nyumba zao kusombwa na maji au kuathiriwa na mafuriko katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Sehemu moja ya taarifa ya Makonda imesema mamlaka za mkoa zinakusanya hesabu ya hasara iliyosababishwa na mafuriko hayo kabla ya kutoa tathmini ya mwisho. Amesema hayo baada ya kutembelea na kukagua maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko mkoani humo. Vile vile amewataka wananchi na wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na mafuriko kuhamia maeneo ya juu ili kuepusha madhara zaidi. Kwa upande wake, msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya habari, Mobare Matinyi, amesema Jumapili kuwa watu 58 wamepoteza maisha kutokana na mafuriko katika mikoa 10 ya Tanzania bara kwenye kipindi cha wiki mbili zilizopita, wakiwemo watu 10 kutoka mkoa wa Arusha. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mambo ya ukatili dhidi ya watoto, Bibi Najat Mahala, ameeleza wasiwasi wake kwamba ukatili dhidi ya watoto bado ni jambo kila siku kwa watoto wengi nchini Zambia, licha ya nchi hiyo kuwa na sheria za sera za kuwalinda watoto. Akiongea wakati akikamilisha ziara yake nchini Zambia, Bibi Najat amesema ukatili dhidi ya watoto unaendelea kuwa kero kubwa na hali halisi ya kila siku kwa watoto wengi nchini humo. Utafiti kuhusu ukatili dhidi ya watoto nchini Zambia umeonyesha kuwa 41% ya wasichana na 49% ya wavulana waliripoti kufanywa au kushuhudia ukatili wa kimwili katika ngazi ya kaya, na 65% walionyesha kuwa walidhulumiwa shuleni. Bibi Najat amesema ongezeko la mgao wa budget kwa ajili ya huduma za msingi na ulinzi wa watoto ilikuwa muhimu katika kushughulikia tatizo la idadi ndogo ya wafanyakazi wa kijamii nchini Zambia. Ni mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya Channel Africa, mimi Imanas Midibende.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi Bin Bendera. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, karibu na hujambo katika makala haya ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na je, tumekuandalia nini Jumanne leo, ambapo tunaambiwa kwamba wakaaji wa mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekumbwa na hasira kutokana na mauaji ambayo yamekithiri na yanayoendelea. Hayo ni baada ya watu 40 kuuawa wiki iliyopita na magaidi wa ADF. Firi wa bila visa unazidi kuongezeka barani Afrika, huku nchi Malawi ikiwa ni nchi ambayo hivi punde imepunguza na kuondoa utaratibu huo. Leo ikiwa ni Jumanne ya Aprili 16 mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza ni zipi faida na hasara za kuondoa visa kwa wasafiri na wafanyabiashara. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Bali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Baby Jean de la Croix, akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tatu. Jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu katika matangazo haya jioni. Na msikilizaji, uhali gani kokote pale ulipo, hujambo? Na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu ya Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaambiwa kwamba wakaaji wa mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakumbwa na hasira kutokana na mauaji ambayo yamekisiri na ya mara kwa mara. Hiyo ni baada ya watu 40 kuuawa wiki iliyopita na magaidi wa ADF. Hassan German Kiawere ana ripoti kamili kutoka Beni, DRC.
Akizungumza Akizungumza na vyombo vya habari, Ezai Liko, mmoja wa vuguvugu la Lucha katika mji wa Beni, amesema ikiwa wakaaji washikwa na hasira ni kwa sababu baadhi ya viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokuwa Kinshasa wamebaki kimya kuliko kushughulikia swala la usalama katika mji wa Beni, ambao usalama bado unaendelea kudidimia baada ya wakaaji kuuliwa kinyama katika mji wa Beni na wilaya zake.
Tulitoa hizo siku mbili, yani leo siku ya pili na kesho siku ya tatu, waweze kuwa wametupea jibu kama wataweza kurudi hapa nyumbani tuweze kukaa kwenye meza pamoja na tuone shida liko wapi na kwa nini kuanza 2014 paka leo raia wanaendelea kufariki na wao hata message moja ya pole hawajawahi kuitoa. Muindo Nzangi, akina Julie Paluku, mzee Antipas Mbusa Nyamwisi, ambao ni watoto wa mwii eneo ya Beni, wangepashwa kurudi huko nyumbani, kwani inaonekana kama wakati uchaguzi unafika ndio wanakuja kuja kutafuta kura. Ndio maana sasa sisi tulisema wakuje, hii ndio muda ambao wanapashwa kuja. Tunakaa kwenye meza sisi raia na wao viongozi wetu ambao wanaonana mahali yoyote na wale ambao wanapashwa kututafutia, lakini wanakuja wakati uchaguzi unafika, wanakuja kwenye kampeni kutafuta kura na wanarudi.
Kambale Mate, kijana mkaaji wa Sayo, amesema hali ya usalama sio nzuri, na hiyo inaonekana kabisa kuwa baadhi ya viongozi wa serikali wanaopatikana katika mji wa Beni wanajihusisha sana kununua kakao kuliko kuwalinda wakaaji na mali yao.
Prema tunasirika sana juu ya kona mauaji ina exagere muvile ya Beni, haiko muteritwari, ni muvile ya Beni prisma Sayo. Tuko na baautorite wetu wote wanaeneza na kikosi kizima kiko me hatone muvuma yenye iko naendelea na yenye iko, tuko mwe sekirite total. Tunarampele guvernema yetu ama autorite wetu wa muvile ya Beni, wanajua tu kulomba vita se muvile me implication ya Sayo iko telma sukulise, hakuna reaksio fulani yenye iko musayo vrema. Banajua kulomba tukwenda rani makakao za batu leo utanisha mukaya ya Sayo makakao zinayala, tujuka mabaturi tunje biko na tuwa sora njibiko na tuwa tujuka mabiko na muna gani. Ndiyo me progreso tangete se tunaona juu hatuwezi kwa hatuwezi yona basura biko na biko na nani makakao na kakao njo yenye iko na ingacha tu banakufa leo kakao mekuo mepanda share akosijua kupandisha share nyoma na kakao na chama na tuwa.
Kahambo Angel, mfanyabiashara katika mji wa Beni, ikiwa basi mji wa Beni imeshuhudia leo mgomo ni kwa sababu mauaji yanaendelea hapa na pale, na hapa ameomba waandaaji wa mgomo huo uzungumuze na viongozi wa serikali.
Mengi ilikuwa ya maana, watu wenyewe wanatuambia tufunge milango waende onana njo na washefu wetu waleta hapo njo walete vya kufaa watupatie vya kuendea hako meshie peke hivi hatuweziweza hawa wajene wangeliacha watu waendelesha tu mamuvuma zao kama kawaida, kuendelesha mamuvuma hapo njo wana jito hako kama ni watu tatu ine hivi wanendo onana na wa maire de ville tu wale wenye wanatusimamia wanongea navo hapo njo watawaambia vya kufaa meshie peke hatuwezi we.
Jinyore Mbakuli Rae, mmoja wanaharakati wanaotetea haki za binadamu na msimamizi wa muungano mashirika wananchi ya Sosiko katika mji wa Beni, amesema amesikitika kuona kuwa watu wanaendelea kuuliwa kinyama hapa na pale, ikiwa katika mji wa Beni kuna idadi nyingi ya majeshi wa Umoja wa Mataifa, majeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na majeshi wa UPDF kutoka taifa Jamhuri ya Uganda. Na hiyo imeonyesha uzembe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoshughulikia kwa haraka swala la mauaji.
Sisi ni wakulima, hatujui kama tulifanya zambi kukua wakulima sasa tunakuwa entouré na wa ADF kumakuwe presque zote, inatusumbua sana na ile napima kuleti inaonesha sura ya mubaya. C'est comme ça sasa yote tunasemaga ke complicité iko na ile iko naonekana waziwazi. Alors ma service de sécurité ifanye kazi yao, surtout que tuko mu période ya état de siège, na ile tulijua tunajua ya kwamba partir ya état de siège kama hii mabitu yote ipitikana. Alors wa autorité wenyewe walikuwa wa nomé du état de siège, sisi population tole namuna gani ya kusaidiana tukomeshe hii vitu.
Izerboka Sereka Watebwa, mwanasiasa na mbunge mstaafu katika mji wa Beni, amesema mgomo ni haki ya wananchi kwa kualika serikali ya Kongo kuimarisha hali ya usalama. Hapa ameunga mkono mgomo ambao umeandama tangu leo na wakaaji wanaopatikana katika mji wa Beni.
Tumewawa kama nyama, viongozi hawawezi kabisa kutupatia usalama na raia wana haja, wana haki ya kuweza kufanya mgomo ili kuweza kuita viongozi waweze kufanya zamu yake, lakini taomba vile raia kuweza kufanya zamu yetu, tuone kipi kifanyike. Babu wale ambao wanatuua, wana mwili, wana damu kama sisi, lazima tufanye jambo, tafute mbinu namna gani tutaweza kufanya. Hata kama usiku unaingia namna gani, lazima utakucha, lazima tutaweza kuipata amani siku moja, lakini sote tuweze kukamatana mkono mkononi, tuangalie kipi kifanyike ili tuweze kupata usalama, hivi tuendelee kupiganisha ili tuweze kupata amani sote pamoja, ili viongozi waweze kufuatilia jambo hili.
Haya yajiri wakati wakaaji wa mji wa Beni wakitoa hisia zao tofauti.
Greve kwanza haitaleta solution, sio kwanza bana briskia haiko rekoni na leta. Jo basi mtoto naomba njo Mungu. Message mimi naweza leta sai ni kusema kwamba hii kutupa majomba barabara kudestabilize maktivite za watu haina solution.
Ujumbe wangu ni kupigania raia. Sisi kama raia tusipiganie hakuna kitu. Wakati wanao watu mapemba, aviro onsen. Aviro tunaketu na potesa batu mankina hapa. Mapemba, onsen. Asa ni nini nyeo pardese ya tusaidia hako, nyeo batatambia waseke ya tusaidia mkominote yetu nyeo tuku tunamini.
Ile mambo nyeo populasi naomba, baikale nao waone kama atabifanya na muna gani.
Mauaji huwa ikiendelea hapa na pale katika mji wa Beni. Wakaji wengi wamekuwa masikini na wengine kuhama makazi yao na kuelekea nafasi ambao wanaisia kuna usalama, lakini hali hiyo haijashtusha serikali ya Kinshasa. Hawa kila mara kwa wakithamani nani anaendelea kuwaua. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
Darubini ya Afrika na I am Henry Shakin hapa kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na wale ambao wanahusika, usifikirie ya kwamba amani ni kitu ya kucheza naye. Amani sio kitu ya kucheza naye. Wawe hapa na kama hawatafaulu, mimi sina shida kusimama na kuambia dunia mzima ya kwamba msiwapatie hawa watu pesa tena kama hawawezi kupanga vikao na kutusaidia kwa njia ile ambayo inastahili. Tunaelewana wenzao? Tumekubaliana wenzangu, tukutane hapa kesho saa 4, mnipe nafasi sasa niende, na mimi nitawastaki sasa mpaka kwa wakubwa wao. Labda wanafanya hivi kwa sababu wanafikiria mimi sio mkubwa, lakini bado mimi niko na sikio la viongozi, na nitawastaki kwa viongozi wenzao.
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Baada ya kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Sudani, ambapo tunaambiwa kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema wafadhili wa dunia waliahidi zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 2.1 za misaada ya kibinadamu kwa Sudan baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimedumu sasa kwa mwaka mmoja. Manasa bin Bendera anaripoti kamili.
Wafadhili wa dunia waliahidi zaidi ya dola bilioni 2.1 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kwa Sudan baada ya vita vya mwaka mzima ambavyo vimesababisha wakazi wake kwenye ukingo wa njaa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema siku ya Jumatatu. Macron alizungumza mwishoni mwa mkutano wa kimataifa mjini Paris nchini Ufaransa ulilenga kutafuta uungwaji mkono wa watu milioni 51 wa Sudan. Msaada huo utakwenda kwa chakula, maji, madawa na mahitaji mengine ya dharura, alisema bila kutoa muda maalum. Wajumbe wakuu wa kidiplomasia, maofisa wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada walizitaka pande zinazozozana nchini Sudan kukomesha mashambulizi dhidi ya raia na kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, na kutaka juhudi za upatanishi za kimataifa zifanyike mara moja kuelekea amani. Wanachama wa jumuiya ya kiraia ya Sudan walishiriki katika mkutano wa Paris, lakini si jeshi la Sudan au wanajeshi wapinzani wake waliowakilishwa. Sudan ilitumbukia katika mzozo mwezi Aprili mwaka jana wakati mvutano unaoendelea kati ya wanajeshi na vikosi vya msaada wa haraka vya kijeshi ulipolipuka na kusababisha mapigano ya wazi katika mji mkuu Khartoum na kwingineko kote nchini humo. Sehemu kubwa ya ulimwengu imekuwa ikizingatia mzozo ambao ulitokana na Mashariki ya Kati kuhusu jinsi matukio haya yalivyo. Hali nyingine za dharura za maisha na kifo zinasukumwa kwenye kivuli, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres
aliambia waandishi wa habari baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kukutana nchini Sudani jana Jumatatu. Ulimwengu unasahau kuhusu Sudani, Guterres alisema. Kampeni ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa inahitaji dola bilioni 2.7 mwaka huu ili kupata chakula, huduma za afya na vifaa vingine kwa watu milioni 24 nchini Sudan, karibu nusu ya wakazi wake. Kufikia sasa, wafadhili wametoa dola milioni 145 pekee, karibu asilimia 5 kulingana na ofisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa inayojulikana kama OCHA. Baada ya mkutano wa Jumatatu, Macron alisema, leo tuko katika euro bilioni 2 sawa na dola za Kimarekani bilioni 2.1 kwa Sudan. Kati ya hizo, baadhi ya euro milioni 900 zinatoka katika nchi za Umoja wa Ulaya, alisema. Mkutano wa Jumatatu kati ya nchi 58 pia ulitoa wito kwa mamlaka ya kikanda kuacha kufadhili vita vya Sudan. Bila kuwataja, Macron alisema kiasi tulichochangisha leo huenda kinasalia kuwa chini ya pesa zote zilizotolewa na mataifa kadhaa ili kuanzisha mzozo wa wakala nchini Sudan. Zaidi ya watu 14,000 wameuawa na takriban 53,000 wamejeruhiwa katika vita vya mwaka mzima. Takriban watu milioni 9 wamelazimika kuyahama makazi yao ama kuelekea maeneo salama ndani ya Sudan au nchi jirani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, njaa, ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana na kuendelea kuhama makazi yao umekithiri na miundombinu mingi ya nchi hiyo, nyumba, hospitali na shule zimepunguzwa kuwa vifusi. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Stéphane Séjourné, alisema lengo la mkutano huu ni kuhamasisha ufadhili wa kibinadamu kusaidia watu wa Sudani ambao wamekuwa wahanga wa vita vikali na kutojali kimataifa. Kamishna wa usimamizi wa mgogoro wa Umoja wa Ulaya, Janez Lenarczyk, alisema jumuiya hiyo yenye wanachama 27 inataka kuhakikisha kuwa Sudani haisauliki, kwani vita vya Gaza na Ukraine vinatawala habari za kimataifa. Watu wa Sudani walikumbwa na dharura hii karibu hawaonekani kabisa, Lena Sirk alisema. Sudani imekeuka kuwa moja wapo ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu kuwahi kutokea katika bara la Afrika, alisema na kuongeza kuwa ni wajibu wetu kutoangalia pembeni. Rais wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, Mirjan Spoljarik, alionya kwamba hatua za kibinadamu zinazidi kutiwa siasa nchini Sudan na wafanyakazi wa kibinadamu wanahatarisha maisha yao ili kupata misaada muhimu kwa watu. Kupata faida ya kijeshi au kuwezi kufuatiwa bila kujali gharama ya kibinadamu, Spoljarik alisema. Marekani na Saudi Arabia awali ziliongoza juhudi za kutafuta njia ya mazungumzo ya kujiondoa katika mzozo huo, lakini tangu Oktoba mapigano haya yamegubikwa na vita vya Israel na Hamas kwa Gaza ambavyo vinatishia kupanuka na kuwa mzozo mpana zaidi wa kikanda. Wafanyakazi wa misaada wakati huo wanaonya kuwa Sudani inaelekea kwenye uwezekano wa vifo vingi katika miezi ijayo. Mitandao ya uzalishaji na usambazaji wa chakula imesambaratika na mashirika ya misaada hayawezi kufikia maeneo yaliyoathirika zaidi. Mzozo huo pia umegubikwa na ripoti nyingi za ukatili, ikiwa ni pamoja na mauaji, watu kuhama na ubakaji, hasa katika maeneo ya mji mkuu na eneo la magharibi la Darfur. Angalau 37% ya watu katika ngazi ya mgogoro au zaidi wanakabiliwa na njaa kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la OCHA. Shirika la Save the Children lilionya kuwa takribani watoto 200,000, wajawazito na akina mama wachanga wanaweza kufa kwa utapiamlo katika miezi ijayo. Njaa ni hali halisi nchini Sudan, alisema Abdal El Dardari, mkurugenzi wa kanda wa mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa. Wanajeshi wakiongozwa na General Abdel Fattah al-Burhan na RSF wakiongozwa na General Mohamed Hamdan Dagalo wamechonga Khartoum
na kufanya biashara ya kurushiana risasi kiolela. Mnamo mwaka 2021, Al-Burhani na Ragalo walikuwa washirika wasio na utulivu ambao waliongoza mapinduzi ya kijeshi. Waliangusha serikali ya kiraia inayotambulika kimataifa ambayo ilipaswa kuongoza kipindi cha mpito cha demokrasia nchini Sudan. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
Jambo Afrika. Kama unataka habari za uhakika, moto moto kutoka hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, ambapo tunakuwa na mambo mbalimbali yaliyosheheni, utaweza kusikiliza habari za uchumi na biashara, lakini pia michezo. Tunakuletea ripoti bila kificho wala upendeleo kote barani Afrika. Moto moto. Ungana nami, I am Henry Shikif.
The one and only.
Jumatatu mpaka Ijumaa, 12 kamili mpaka saa 1 kamili. Usikose kusikiliza kipindi hiki Darubini ya Afrika. Ni hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunakutana hapa kufahamu yaliyojiri, yaliyotokea kote barani Afrika. Ni mimi, I am Henry Shekif, the African perspective. Mtazamo wa Kiafrika.
Baada ya kutoka huko nchini Sudan, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo tunaambiwa kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini afanya mazungumzo na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara ya kikazi Afrika ya Mashariki. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Cassius Chakumbege kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza ni kipi ambacho wawili hao waliweza kuzungumza. Cassius alianza kwa kujibu.
Amekuja kwa mwaliko kwanza wa mkuu wa nchi, akiwa ametokea Rwanda ambako alihudhuria kumbukizi ya mauaji ya halaiki yaliyofanyika huko Rwanda. Sio mara yake ya kwanza kwa ndugu yake kuja kuzuru Uganda rasmi. Mwisho ulikuwa wakati wa mkutano wa Non-Aligned Movement, tulikuwa naye hapa. Ni rafiki na ni ndugu yetu, na kutokana na huu mwaliko ni kwamba waandishi wanakutafilia kwa makini, kwa sababu atakuwa na atakayoyasema na aliyoyasema ni sana sana kuhusu rafiki baina hizi nchi mbili kutoka jadi. Utakumbuka ukombozi wa Afrika Kusini, nchi ya mstari wa mbele Uganda ilikuwa moja hapo, ambayo kwa hivyo katika mazungumzo na waandishi kwa ujumla ni ziara rasmi kabisa. Lakini hayo ni ya juu juu, lakini ukipiga tochi kiangalia timing, muda, wakati anapokuja rais wa Afrika Kusini ni wakati ambapo majeshi ya Afrika Kusini yanahusika katika mapambano dhidi ya M23 wakiwa katika ule mrengo mwambuli wa SADC. Kwa hivyo sana sana tunaamini kwamba inawezekana kwamba hii ziara ni kutokana na mchezo uliopo Kongo, pamoja na of course ukiangalia masuala ya uchumi na kudumisha umoja udugu katika Afrika kwa ujumla.
Kama ulivyosema Cassius, Rais Ramaphosa ametembelea Uganda wakati kukiwa na vikosi vya Afrika Kusini ndani ya mwamvuli wa SADC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda vile vile wakishirikiana na FRDC ambalo ni jeshi la Kongo kuwasaka wa magaidi wa ADF. Ili swala la usalama pengine yawezekana wamelizungumzia,
atazungumza hapo kesho. Leo atakapokutana na Rais Museveni, alikuwa bado hajamuona, lakini sasa hivi nafikiri itakuwa itapatiwa mbele. Ujue risasi ina macho, na nadhani hakuna vita ambavyo huwa vinadumu maisha. Hatima lazima itakuwa mazungumzo kwenye meza, ndipo ambapo vita mara nyingi umalizika. Sasa nafikiri hofu ni kwamba amesema kwamba majeshi ya Uganda yamekuwa yakishia na Kongo kupambana na waasi upande wa pili. Lakini unajua wakati kwenye uwanja wa mapambano chochote kinaweza katokea. Kuna hizi friendly fire ama blue on blue inaweza katokea. Kwa hivyo lazima askari wawe makini. Hayo yatazungumziwa. Lakini muhimu nafikiri SADC kwa ujumla, pamoja na uhusiano wa karibu tulio nao na Afrika Kusini, nafikiri Ramaphosa anajaribu kadri iwezekanavyo kujaribu kumshawishi Museveni, ambaye ni rafiki, nikisema anafahamiana na Kagame, ili waangalie jinsi gani wanaweza kutatua mzozo wa Kongo. Lakini nafikiri ni mtihani mgumu, kwa sababu Rwanda ni nchi masikini. Rwanda ukiangalia uchumi wake mara nyingi wamelenga sana kuangalia yale madini yaliyopo Kongo. Ukimwambia kwamba aache tu hivi hivi, nafikiri inawezekana ikawa ni vigumu. Wamesha kataa, wanataka waendelee kuchuma kule ili kuweka mambo sawa kuhusu uchumi, na hii haiwezekani mpaka kabila la Watusi kisiasa wawe na mashiko. Sasa wao ni ukiangalia idadi yao ni wachache, lakini sasa wana bunduki na wana base Kongo na wana mabase besi nyingine kubwa ni hapa Uganda. Kwa hivyo nafikiri Ramaphosa kama atafanikiwa tutajua uko mbele kwa mbele, lakini wadadi sisi ambao tumekuwa tukifuatilia kwa karibu itakuwa ni mtihani mgumu sana, kwa sababu kwanza ujue kwamba wahusika wanao wawili ambao wamehusika sana na hivi vita Kongo huku kwetu Afrika, hapa Uganda na Rwanda nikimaanisha, wamekuwa sugu sana kuhusu ili swala la Kongo.
Na msikilizaji, taarifa yetu hiyo haikuweza kumalizika kutokana na matatizo yetu ya kimitambo, lakini hakuna neno. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Asante sana Ayam kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka nchini Kenya. Wakenya wanaoishi na kufanya kazi nje ya nchi walituma nyumbani jumla ya dola bilioni 1.2 ambazo ni shilingi za Kenya bilioni 158 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, na hivyo kuharakisha kuruka kwa asilimia 18.8 kutoka kwa mapato yaliyorekodiwa katika kipindi kama hicho cha mwaka wa 2023 kutokana na kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei katika nchi zilizoendelea. Takwimu kutoka Benki Kuu ya Kenya CBK zilionyesha kuwa Wakenya walio ng'ambo walituma dola bilioni 412.4 ambazo ni shilingi za Kenya bilioni 53.8 nyumbani mwezi Januari, kiwango cha juu zaidi katika mwezi mmoja kufikia sasa mwaka huu, ikifuatiwa na dola bilioni 407.8 ambazo ni shilingi za Kenya bilioni 53.2 mwezi Machi, na dola bilioni 385.9 ni shilingi za Kenya bilioni 50.3 kwa mwezi wa Februari. Ghana imeshindwa kupata mkataba unaoweza kuelekeza kwa madeni na makundi mawili yenye thamani katika harakati zake za kupanga upya dola bilioni 13 za zamana za kimataifa. Serikali ya Ghana ilisema katika pigo kwa juhudi zake za kuibuka haraka kutoka kwa mzozo wa malipo na kiuchumi. Mazungumzo rasmi yamesitishwa kwa sasa baada ya shirika la fedha la kimataifa IMF kuashiria kuwa mpango huo hautalingana na vigezo vyake vya uhimilivu wa deni. Mnukuu anasema, tunajipanga upya ili kuendelea na mazungumzo hadi tufikie makubaliano ambayo yanalingana na malengo ya uhimilivu wa deni la IMF. Ofisi ya waziri wa fedha Mohamed Amin Adamu alisema baada ya serikali kutoa taarifa ya uthibiti. Na tukielekea nchini Nigeria, tunaona kuwa kila mtu ambaye ataruhusiwa kuendesha ndege isiyo ya kibiashara nchini Nigeria sasa inakaguliwa leseni yake tena. Kapteni Christy Najomo, kaimu mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Nigeria, amesema ndege tatu za kibinafsi tayari zimekatishwa leseni. Alisema hakuna kuvumiliana kabisa kwa kiukaji wa kanuni za anga nchini Nigeria. Kulingana na Njomo, mwakili wote wa vibali hivyo wa kibinafsi vya usafiri wa ndege vinavyojulikana kama PNCFS sasa wana siku tatu za kuwakilisha makaratasi yao kabla ya tarehe ya mwisho. Siku ya Jumapili, serikali ya shinikizo ilitangaza mipango ya kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wamiliki wa ndege za kibinafsi ambazo hutumia ndege zao kinyume na sheria kwa madhumuni ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na kusimamisha ndege za na kuwanyang'anya leseni zao. Rais wa nchini Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara yake ya kikazi ya siku nne nchini Uturuki, ambapo atashuhudia utiaji saini wa hati na makubaliano ya takribani 10 katika maeneo mbalimbali ikiwemo sekta ya afya na elimu. Waziri wa mambo ya nje Bwana Januari Makamba anawaambia wanahabari kuwa kongamano hilo litaanza tarehe 17 ambapo ni kesho. Ataambatana na wawekezaji, pia atashiriki katika kongamano hilo la wafanyabiashara na wawekezaji.
Lengo la kwanza la ziara hii ni kwanza kuimarisha mahusiano ya bilateral relations na kidiplomasia na kisiasa kati ya nchi hizi mbili ambazo zinategemeana sana. Lengo la pili la ziara hii ni kuimarisha mahusiano ya kibiashara na kiuchumi kati ya nchi yetu na Uturuki. Nchi yetu inahitaji mtaji na teknolojia ambayo Uturuki wanayo. Nchi yetu inahitaji masoko ya bidhaa zetu ambayo yapo Uturuki. Nchi yetu inahitaji wawekezaji kutoka Uturuki waje hapa. Mheshimiwa Rais atakutana na wawekezaji wakubwa takriban 15 top investors wa Uturuki, makampuni makubwa 15 kuliko yote ya Uturuki, kwa ajili ya kuwashawishi waje kuwekeza hapo Tanzania. Uturuki inachangia kwa sehemu kubwa katika kusaidia nchi yetu katika jitihada za maendeleo kwenye elimu, kwenye afya, kwenye maji na kadhalika. Uturuki wana taasisi yao ya maendeleo ya kimataifa ambayo iko hapa nchini inafanya kazi, kwa hiyo ni washirika wetu wa maendeleo vile vile.
Naam. Wapendwa wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuangalie soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.09, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 2.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na lotu za Lesotho 1.00, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.91, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 136.25, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 200.84, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 150.92, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 67.76. Hayo ndio ya leo, narudi kwako. I am.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Uganda kwa mara nyingine tena, tukiwa tumeselia huko. Tunaambiwa kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda amekutana na rais wa zamani wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, huku wakisisitiza usalama wa kimkakati katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na swala la elimu. Kwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii, naungana na mzee Isaac Katanda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya migogoro ya kisiasa katika kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Mzee Isaac Katanda, habari za Dar es Salaam Tanzania?
Jambo.
Tunaona kwamba rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amekwenda katika ziara nchini Uganda kuanza kumuona Rais Yoweri Kaguta Museveni. Pengine tungependa kufahamu ziara hii inahusu nini haswa.
Cha muhimu cha kuelewa ni kwamba Rais Kikwete, rais mstaafu Kikwete, yeye ni mkuu wa chuo cha Dar es Salaam. Na chuo hiki kwa asili yake ni kwamba kilianza kama kitengo cha chuo kikuu cha Makerere. Sababu kihistoria Makerere ndio kilichokuwa chuo cha kwanza katika Afrika Mashariki tangu wakati wa ukoloni. Vyuo vingine kama chuo cha Dar es Salaam, vyuo vya Nairobi vilikuja kuanzishwa baadaye. Kwa hiyo kuna mahusiano ya karibu sana kati ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo cha Makerere. Sasa chuo cha Makerere kina dhimisha miaka 90 ya kuundwa kwake, na kwa hiyo kuna uchaguzi unaohusu rais wa baraza la chuo, na uchaguzi huu ni muhimu sana kwa sababu ndio ambao unaamua mwelekeo wa uongozi kwa siku zijazo, na kwa sababu kile ndio chuo kikongwe na kinaongozwa pia kwa uwakilishi, kuonyesha kwamba ni jumuiya, ni chuo cha kijumuiya. Kwa hiyo pale uongozi pale umepangwa kulingana na nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Amekwenda kule, inavyoonekana amefikisha, kulikuwa na salamu za rais wa Tanzania ambazo amezifikisha na amepokelewa kwa heshima zote. Kwa hiyo nadhani atahudhuria hizo sherehe, lakini pia atakuwa na mazungumzo maalum na mwenyeji wake Rais Museveni. Kumbuka hawa ni makomredi wote, ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, japokuwa kwa nyakati tofauti tofauti, lakini pia wamekuwa pamoja katika harakati za ukombozi tangu wakati ule wa ukombozi wa Mozambiki. Museveni ameshiriki sana katika harakati zile, na kule ndiko ambako alipata mawazo ya kukomboa Uganda kutoka katika mikono ya Idi Amin. Na kwa hiyo wawili hawa wakikutana, kunakuwa na mambo mengi sana ya kukumbushana historia na kubadilishana mawazo. Lakini la muhimu zaidi kuelewa pia ni kwamba kipindi hiki ni muhimu sana kwa jumuiya ya Umoja wa nchi za Mashariki. Rais Museveni amekuwa ni akishadidia sana umuhimu wa kuwa na soko kubwa katika jumuiya yetu, na kulitumia kurahisisha biashara na maingiliano ili kuweza kuongeza uzalishaji na tajirisha watu wetu. Kwa hiyo yeye anaona kwamba mashirikiano yatafungua milango mikubwa sana, sio tu ya maendeleo, lakini hata ya kuimarisha usalama kimkakati. Kwa hiyo nadhani watatumia nafasi hii kuzungumzia mambo ya kimkakati. Nakumbuka rais mstaafu sasa hivi ana nafasi ya kuweza kusukuma mambo mengi kwa ajili ya manufaa ya bara letu.
Kama ulivyoweza kuzungumzia na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete akiwa kama ni mhadhiri wa vyuo vikuu katika Afrika ya Mashariki. Lakini tukienda mbele zaidi kuhusiana na masuala mazima ya vyuo vikuu, tunafahamu kabisa Uganda, Kenya wako mbele katika mitaala yao ya kielimu kilinganisha na nchi za Tanzania na zinginezo. Tatizo pengine ni lipi, na ili kuweza kuweka mafanikio mbele katika mitaala ya elimu, lakini pia kuikuza elimu haswa ndio ufunguo wa maisha kwa kizazi hiki cha sasa hivi na kijacho, pengine maoni yako ni yapi kupitia jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika kuviweka pamoja vyuo vikuu katika ukanda huo wa Afrika Mashariki? Nini kifanyike ili kuweza kuweka uimara katika swala zima la elimu?
Lakini kwa vyuo vyote vile ni vizuri tukakubaliana kwamba vyuo vikuu vyote kishakuwa vimesajiliwa na kuanzishwa huwa vinakuwa na viwango ambavyo vinakubalika. Kwa hiyo chuo kikuu chochote lazima kifikie viwango vinavyokubalika na uendeshaji wake uweze kuzingatia mambo hayo. Kwa hiyo hatuwezi tukasema ni nchi ipi na chuo gani kiko mbele ya nani, lakini tunafahamu tu kwamba kwa umri chuo cha Makerere ndio chenye umri mkubwa kuliko chuo kingine chochote kwa sababu ya historia yake. Lakini pia ule umri unaipa nafasi chuo kuwa na muundo ambao ni muundo maalum, muundo ambao una taasisi zilizojengwa kwa miaka mingi, kuna walimu wa kutosha, kuna vifaa na mambo ya bajeti yanakaa vizuri. Vyuo vyote vinahitaji kupiga hatua kubwa zaidi kwa sababu mahitaji ya elimu yamebadilika sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Idadi ya usajili imeongezeka sana. Wakati wangu mimi miaka ya 80 tulikuwa tunasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, mnaweza mkawa chuo kizima idadi hamfiki malaki. Kwa hiyo sasa, lakini sasa hivi vyuo vimekuwa vingi. Kwa mfano Tanzania peke yake ina vyuo zaidi ya 14, nchi zingine vile vivyo hivyo. Swala ambalo naliona ni muhimu sana kwa sasa hivi, unawezaje kuratibu vyuo vya serikali na vyuo binafsi, na ukahakikisha kwamba kiwango cha elimu kinachotolewa kinakuwa ni kile ambacho kinakubalika. Utaratibu huu ni mzuri na unaweza labda ukaangaliwa kama unaweza ukafaa katika maeneo mengine mbalimbali. Sasa kwa kiasi kikubwa, lakini pia na vitabu vya rejea, wale ambao wanasomeshwa kwa ufadhili wa serikali, basi kila jambo liende kwa wakati ili tuweze kupata wahitimu wengi katika fani mbalimbali: madaktari, wahasibu, watu wa mipango, mambo ya ardhi, kilimo. Kama unavyojua maendeleo ya sasa, uchimbaji wa gesi na mafuta, mambo ya uendeshaji wa miundombinu kama reli na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana viongozi wetu hawa wanapokutana waangalie mambo yote hayo na kubadilishana uzoefu na kujifunza pia kutoka mabara mengine, ili jumuiya yetu iweze kupiga hatua kubwa kwa sasa, na pengine hata kuweza kukimbia kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba wakati wenzetu wanapokwenda mwezini, sisi tukimbie kupeleka maendeleo vijijini.
Kumalizia kwa ufupi kabisa, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda ukoje kwa ufupi?
Uhusiano ni zaidi ya mahusiano ya kidiplomasia. Nchi hizi ni ndugu, watu wake tumeingiliana sana sana sana, ni kama ni ndugu wa damu kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo mahusiano ni ya karibu sana, ni ya kindugu, na kwa sababu amebaki ndio rais aliyeko madarakani mwenye umri mkubwa. Kwa hiyo ni kama anahimiza kwamba muungano wa kisiasa wa nchi hizi utokee wakati yeye bado yuko madarakani, kama inawezekana, na wakati bado yeye yuko hai. Jambo hili likifanyika, basi anaweza akawa ni rais wa kwanza atakaye kuja kuiongoza Federation ya Afrika Mashariki.
Ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi hapa Channel Africa, mzee Isaac Kitanda.
Nakushukuru na wewe, nashukuru sana kwa kunishirikisha.
Na msikilizaji, na baada ya ripoti yetu ya mwisho, baada ya kutoka kusikiliza ripoti kutoka Uganda, ni tunaelekea huko nchini Malawi, ambapo tunaambiwa kwamba usafiri wa bila visa unaongezeka barani Afrika, huku Malawi ikiwa nchi hivi punde zaidi kupunguza na kuondoa utaratibu huo. Abedi Jean de la Croix ana ripoti kamili.
Usafiri bila visa unaongezeka barani Afrika, huku Malawi ikiwa nchi ya hivi punde zaidi kupunguza vikwazo hivyo. Mapema mwaka huu, Kenya ilichukua hatua kubwa zaidi bila visa kwa wageni wote wanaoingia nchini humo. Hatua hiyo imekwenda sambamba na ajenda ya Umoja wa Afrika 2063. Miradi kuu ya ajenda 2063 ni programu ya mipango ambayo imetambuliwa kama muhimu katika kuharakisha ukuaji wa uchumi wa Afrika na maendeleo ya kijamii katika kipindi cha miaka 50 ijayo. Kwame Senu, mkurugenzi mtendaji katika taasisi ya The Holding Opinion and the Public, THOP, taasisi ya wataalamu ambayo imejitolea kukuza maendeleo ya kiuchumi na kibinadamu ya Afrika, alizungumza na shirika la utangazaji la Afrika Kusini la habari SABC kutoka Ivory Coast. Senu anasema safari za ndani ya Afrika bila visa, bila malipo, zitasababisha usafiri kufikiwa zaidi, kuongezeka nafasi za kazi na maendeleo ya kiuchumi. Afrika Kusini iliondoa visa kwa Kenya kuanzia tarehe 1 Januari 2023, na kwa sababu hii utalii uliongeza ripoti iliyoripotiwa kuwa ya 97% kutoka Kenya katika kipindi hicho. Huu ni mfano wa kile ambacho bila visa kinaweza kufanya. Inaunda fursa ya ukuaji, inachochea watu kusafiri, ukuaji kupitia mawazo mapya, zana na teknolojia na njia mpya za kufikiri. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
Asante sana Bi Jean de la Croix. Sasa moja kwa moja nisome ujumbe ambao tayari msikilizaji ameweza kunitumia. Huyu hapa anasema Mwenyezi Mungu awalinde na wakazi wote wa Afrika Mashariki na haswa wa nchini DRC wakiwemo wakazi wa Goma, Ituri, anasema na huko Mashariki mwa DRC ambao wanaishi kwa hofu na maisha yao kila siku ni kusikia mauaji tu ya kila kukicha kwa raia. Anasema katika eneo hili la nchi pole ni ndugu zangu kutoka Goma, Beni na Ituri, kuna siku Mungu atawaondolea magumu mnayopitia. Naitwa mwandishi wa habari Kambare Henry Mburula, huyu akiwa anapatikana Beni DRC. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema Accent Channel Africa kwa habari za moto moto na za uhakika. Naitwa Kakule Siasaka Eugene kutoka Mashariki mwa DRC jimboni Ituri, Mugwalu kule ndiko ambako anapatikana. Anasema jioni njema ndugu mtangazaji. Accent sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi, anasema akiwa anapatikana maeneo ya Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema kuondolewa kwa visa hiyo inarahisisha kwa namna ya mtu kuingia katika moja ya nchi bila kuwa na kizuizi chochote, na kama ni biashara basi inafanyika kwa haraka. Anasema asante, niko pamoja nami. Asante sana Lazarus Mforo Kalumbi. Na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na Manase Bin Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, na leo makala yetu ya michezo inaanzia hapa Afrika Kusini. Kamati ya ligi kuu hapa nchini yani PSL imethibitisha draw ya nusu finali ya kombe la Nedbank na kutangaza uwanja wa finali baada ya kumalizika kwa mechi za robo finali Jumapili ya tarehe 14 Aprili 2024. Finali ya kombe la Nedbank itafanyika kwenye uwanja wa Bombela kule mkoani Mpumalanga, itakuwa ni Jumamosi ya tarehe 1 Juni 2024. Klabu zilizotinga hatua ya nusu finali ni pamoja na Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Stellenbosch na Chipa United ambazo zitamenyana katika mechi za nusu finali. Draw imepangwa kama ifuatavyo: Chipa United itapambana na Orlando Pirates, wakati Stellenbosch wao watashuka dimbani dhidi ya Mamelodi Sundowns. Na PSL inasema kwamba itatangaza tarehe na muda wa kuanza kwa mechi za nusu finali kwa wakati unaofaa. Mwanariadha kutoka Ethiopia Siley Lema alimaliza ndani ya saa 2:06:17 na kunyakua taji la mashindano ya Boston Marathon 2024 kwa upande wa wanaume yaliyofanyika jana kule nchini Marekani. Lema alifuatiwa kwa karibu na Ethiopia mwenzake Mohamed Essa aliyemaliza mbio hizo ndani ya saa 2:06:58. Mkenya Evan Chebet alikimbia mbio hizo ndani ya saa 2:07:22 na kushika nafasi ya tatu katika makala ya 128 ya mashindano hayo. Wanariadha 30,000 kutoka nchi zaidi ya 100 walishiriki mbio hizo mwaka huu. Mbio hizo ni za kilomita 41. Na kule nchini Tanzania ni kuwa mashabiki wa klabu ya Simba wao wanataka uongozi wa klabu hiyo kujiuzuru baada ya matokeo mabaya wanayopata siku hizi kwenye ligi kuu nchini Tanzania, na kuelezea wasiwasi wao wa kuelekea mechi ya Kariakoo Derby itakayochezwa Jumamosi hii katika dimba la Benjamin Mkapa kule jijini Dar es Salaam.
Katai tu. Tena ni vizuri wasijiuzuru. Tarehe 20 ndo atajiuzuru pale pale uwanjani. Kwa sababu tarehe 20 sio tumejipanga, maana kwambia tujazane uwanjani, maana yake kuna jambo letu sisi. Sio tumejazana uwanjani, tuna jambo letu. Wao siku hiyo wanachotakiwa. Wao wamekataa kujiuzuru. Wasijiuzuru, lakini tarehe 20 tutawapa majibu ya moja kwa moja. Na hata kanyaga tena pale Msimbazi. Na hatutakubali. Maana tukitoka uwanjani moja kwa moja tutaenda kwenye ofisi za Simba. Ndio tulichopanga sisi. Wasitoke kwa fedheha. Wasitoke kwa kuaibika. Kama wao wanavyoambia wajiuzuru, wajiuzuru. Wasisubiri siku hiyo katoka kwa fedheha. Tukitoka uwanjani itakuwa ni maandamano mpaka kwenye ofisi za Simba. Wataacha bila kwa fedheha, watapata aibu kubwa. Kwa hiyo cha muhimu waache kabla wajapata fedheha. Sisi tunapanda Simba iende mbele. Mo kile tunataka kufanya ndio vitu ambavyo tunataka kufanya. Tunataka pale CEO asiwepo, tunataka pale train again asiwepo, tunataka pale Mangungu asiwepo.
Morocco na Angola zimejikatia tiketi ya kutinga nusu finali ya kombe ya mataifa ya Afrika yani AFCON ya futsal 2024. Simba wa Atlas walizaba Zambia mabao 13-0 katika kundi ya A jana Jumatatu April 15. Wakati huo Angola pia ilifanikiwa kufuzu kwa kuifunga Ghana mabao 11-3. Morocco hivyo kumaliza awamu hii ya kundi kileleni mwa msimamo wakiwa na pointi 9 mbele ya Angola iliyomaliza na pointi 6. Zambia ikapata pointi 3 na Ghana ikamaliza na pointi 3 pekee. Nikukumbushe tu kwamba futsal ni mchezo wa kandanda unaochezwa kwenye uwanja mgumu kama uwanja wa mpira wa vikapu, ambapo ni mdogo kuliko uwanja wa soka na hasa ndani ya nyumba. Ni kandanda ya wachezaji watano kila upande na kandanda ya ndani. Futsal inachezwa kati ya timu mbili za wachezaji watano kila moja akiwa na kikapu na kipa mmoja. Na wanariadha wawili wa Kenya na mmoja wa Ethiopia wako chini ya uchunguzi baada ya kushutumiwa kwa kumruhusu na kwa makusudi mwanariadha wa marathon ya China Hi Ji kushinda nusu ya marathon ya Beijing. Tukio hilo lilionekana kwenye mitandao ya kijamii kwenye video iliyosambazwa sana ikionyesha mwanariadha huyo waliotambulika kwa jina la Robert Keta na William Munaga kutoka Kenya na Derej Ahilu kutoka kule nchini Ethiopia wakionekana kumpisha njia Hii Ji kutoka kule China. Katika video hiyo kwenye yenye utata zaidi, wanariadha hao watatu wanaonekana wakielekeza mikono yao kwenye mstari wa mwisho na wakupunguza kasi yao ili kumruhusu Hii mshindi wa medali ya dhahabu ya marathon katika mchezo ya Asia mwaka 2023 kuongoza na hatimaye kushinda mashindano kwa tofauti ya sekunde moja tu. Ilionekana kuwa jambo lililopangwa, alisema mtazamaji mmoja wa mashindano hayo aliyeshuhudia tukio hilo. Na wizara ya michezo kule Beijing imethibitisha kwamba uchunguzi unaendelea kuhusiana na upangaji huo wa matokeo ya marathon ya Beijing. Ni mwisho wa makala ya michezo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na msikilizaji, na kufikia hapo ndo tunafikia mwisho, la kabla ya kuondoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizo nazo siku hii leo, ambapo ni usafiri bila visa umeongezeka barani Afrika, huku Malawi ikiwa ni nchi hivi punde zaidi kupunguza na kuondoa utaratibu huo. Na tayari madipiri yuko hapo uliwanje.
Ndeleto bueno aya. Ndipo nkanezi menenda buena nazo tsiku la leo. Ndete mlangizu wa shipane chotu sabo macharina mumutuko la Mozambiki wa chotu sedwa mshipani chiko maso. Ndindinyanja Malawi ya sifugila zome zapangisa kuti nyumba soko palendo ndiso zokala antu zone ngege maboma mangoji. Mkota kota ndisali mandia ya musa iwalori makandifu usopa mene antu wa matipatila maganiza opa tambala trija la WhatsApp kwa maso la Facebook. Ndene ni kwa natote aksante sana ya.
Aksante sana madepiri. Na kufiki hapa sina la ziyada msikilizaji, ni washukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix kishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Kwa heri kwa sasa.